Isa marahil sa kahinaan ng tao ay pagkain. Kung pagkain na ang pag-uusapan, kung minsan ay nakakalimutan na natin ang disiplina sa sarili. Ikaw man ay isang aral o hindi aral, kapag sigmura na ang kumalam ay hindi mo naisipin kung sino bang kasalo mo sa hapagkainan. Ang mahalaga ay mapunan ang kumakalam na sigmura. Basahin po natin ang isang paalala na binanggit sa atin ng Kawikaan, Kabanata 23, Unang Talata at 8. Ganito po ang sinasabi, kung ikaw ay kasalo ng may mataas na katungkulan, huwag mong kalilimutan kung sino ang iyong kaharap. Kung ikaw man ay matakaw, pigilan mo ang iyong sarili. Baka iyon ay pain lang sa iyo. Huwag mong guluhin ang isip mo sa pagpapayaman. Pag-aralan mong umiwas doon, pagkat madaling mawala ang kayamanan. Ito'y simbilis ng agila sa paglipad sa kalawakan. Huwag kang makikikain sa taong kuripo, ni nanasain man ang masasarap niyang pagkain, pagkat iyo'y maninikit sa iyong lalamunan. Aanyayahan ka nga niyang kumain at uminom, ngunit hindi bukal sa kalooban. Isusuka mo rin ang lahat ng iyong kinain, at masasayang lamang ang maganda mong sasabihin. Muli ay tunghayan natin ang mensahe ng Diyos na hanguin sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 22, Talatang 28 hanggang Kabanata 23, Talata 35. Ito ay atin sa atin ni Pastor Tino de la Perez. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Narito, Panginoon, naritong nagtitipon sa banal na ngalan mo. Sumasamba, Panginoon, ang iyong mga anak na nagpupuri sa'yo, aming Diyos, sa aming kalagitna ay manahan. Narito kami,
Transworld Radio ay patuloy po sa pagpapahayag ng mabuting balita sa pamamagitan po ng himpilang ito. Muli pong sumasa inyo sa oras na ito ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid, Rufino de la Peret. Ang paksa na ating tatalakayin sa sandaling ito ay hahanguin po natin sa 22 at 23 kabanata sa Aklat ng Mga Kawikaan. Muli po nating matutunghayan sa mga kabanatang ito ang mahalagang dulot ng salita ng Diyos upang tayo ay magkaroon ng matuwid na pamumuhay at tamang pananaw. At sa ating pagpapasimula ay basahin po natin ang 28 talata ng 22 kabanata na ganito po ang sinasabi. Huwag mong alisin ang lumang batong hangganan na inilagay ng iyong mga magulang. Nung matapos ang mahabang panahon ng paglalakbay ng bansang Israel doon sa ilang, sila ay dinala ng Diyos sa lupang pangako upang tamasahin ang manang ipinagkaloob sa kanila. At ang pagbibigay ng lupain ay ginawa sa pamamagitan ng pagbabahabahagi para sa 12 lipi ng Israel. Ang bawat lipi ay nilagyan ng kanya-kanyang hangganan upang magkaroon ng bawat lipi ng nasasakupang lupain. Sa pamamagitan nito ay maiwasan ng bawat lipi ang hindi pagkakaunawaan at panghihimasok sa nasasakupan ng bawat isa. Ang kahalagahan ng mga hangganan ay pinatutuhanan sa atin ng Diyos sa aklat ng Deuteronomy o Kabanatang 19, talatang 14 ay ganito po ang sinabi. Huwag mong aalisin ang moho ng iyong kapwa na inilagay ng mga matatanda noong una. Samana na iyong mamanahin sa lupaing ibinigay sa iyo ng Panginoon, mong Diyos, upang ang kinin ay huwag mong alisin. Ang mga muhon o mga hangganan ay mahalagang pamamaraan ng Panginoon upang mapanatili ang kaayusan sa loob ng kanyang bayan. Sa pamamagitan nito'y nalalaman nila ang kanilang mga karapatan at tinatangkilik sa loob ng lupaing ipinagkaloob sa kanila ng Diyos. Sa ating lipunan ay mahalaga na magkaroon ng mga espiritwal at moral na muhon na magdudulot ng kaayusan at pagkakaisa sa ating bayan. Ang mga muhong ito ay maihahambing natin sa mga kultura at kaugalian ng bayan na nagsisilbing bigkis upang ang mga mamamayan ay magkaisa. Halimbawa, ang diwa ng bayanihan ay isa sa mga kaugaliang Pilipino na kay gandang pagmasdan noong unang panahon. Sa pamamagitan nito'y nalilinang ng mga Pilipino ang pagkakaisa at naipapakita na sa pamamagitan lamang ng pagkakaisa at pagkakabuklod-buklod ay matatamo ang kapayapaan at kagalakan. Subalit sa ating makabagong lipunan, makikita pa ba natin ang ganitong uri ng kaugalian? Nakalulungkot mang sabihin, ngunit ang ganitong uri ng pagsasamahan ay tela unti-unti nang naglalaho sa ating kultura, sapagkat ang pagkamasarili ang siyang higit na nangingibabaw at namamayani sa buhay ng bawat isa. Ngunit hindi lamang ang lipunan ang nangangailangan ng moral at espiritual na hangganan, kundi maging sa mga simbahan din. Halimbawa, tayo ay naniniwala na ang Panginoong Hesus ay anak ng Diyos na nagkatawa ang tao. Ngunit hindi tayo naniniwalang siya ay tao lamang. Ang pananampalatayang ito ay isang uri ng espiritual na hangganan na hindi dapat labagin, dagdagan o bawasan. Ito ay sapat at malinaw na batayan ng ating pagkakakilala kay Kristo. Anumang pagsalungat at panghihimasok sa katotohanan ito ay magbubunga ng bulaang katuroang labag sa sinasabi ng banal na kasulatan. Kaya naman si Pablo ay nagpahayag sa 2 kabanata ng 2 Timoteo talatang 15, ganito po ang kanyang sinabi, "Pagsikapan mong humarap na subok sa Diyos, manggagawang walang anumang dapat ikahiya na gumagamit ng wasto sa salita ng katotohanan." Ang 22 kabanata ay tinapos ng isang kawikaan na nagpapahayag tungkol sa kasipagan at pagsusumikap na ating mababasa sa 29 na talata. Nakita mo ba ang taong mahusay sa kanyang gawain? Siya'y tatayo sa harap ng mga hari, hindi siya tatayo sa harap ng mga taong hamak. Malinaw na sinasabi na ang kasibagan ay nakalulugod sa Panginoon. Sa pamamagitan nito ay nalilinang natin ang kakayahang ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Bagamat ang Panginoon ang siyang nagkaloob ng ating mga pangangailangan, subalit tayo ay may tungkulin na dapat gampanan. Tulad na lamang ng sinasabi ng kasabihang, "Kung may tiyaga ay may linaga." Ang Panginoon ay nagbibigay ng pagpapala, ngunit ang kaparaanan ng paggamit niyon ay pinagkaloob sa atin. Lagi nawa nating tandaan ang sinabi ni Haring Solomon sa 10 kabanata talatang 3 at 4 ng mga kawikaan, ganito po ang kanyang sinabi, "Hindi hinahayaan ng Panginoon na magutom ang matuwid, ngunit ang nasa ng masama ay kanyang pinapatid." Ang mapagpabayang kamay ay dahilan ng kahirapan, ngunit ang kamay ng masipag ay nagpapayaman. Ang ating buhay, lakas at kakayahan ay pawang mga kaloob ng Diyos. Kung buong sipag nating gagamitin ang mga kakayahang ito para sa kapakinabangan natin, makatitiyak tayong tayo ay aani ng pagpapala. Subalit ang kasipagan ay hindi lamang sa pamamagitan ng paghahanap buhay, sapagkat bilang mga bahagi ng Iglesia, tayong lahat ay may iba't ibang kaloob. Inaasahan ng Diyos na gagamitin natin sa paglilingkod at sa ikaunlad ng iglesia at mga kapatid sa pananampalataya. Ngunit hindi sa dami at ganda ng gawain nababatay ang kinalulugdan ng Diyos, kundi sa tapat na paglilingkod sa Kanya. Tandaan po natin na higit na pinagmamasdan ng Panginoon ang ating puso kaysa ating mga gawa, sapagkat ang matapat na paglilingkod ay naguugat sa malinis na kalooban. Sa pagkakataong ito ay tutunghayan naman po natin ang 23 kabanata ng Kawikaan. Sa kabanatang ito ay matutunghayan natin ang mga napakahalagang katuruan na nagmula sa labi ni Solomon tungkol sa kahalagahan ng pagpipigil sa sarili. Basahin po natin ang unang talata. Kapag ikaw ay umupo upang kumain, nakasalo ng isang pinuno, pansinin mong mabuti kung ano ang nasa harap mo at ang lalamunan mo'y lagyan mo ng patalim. Kung ikaw ay isang taong magana sa pagkain, huwag mong nasain ang kanyang masasarap na pagkain sapagkat mapandaya ang mga pagkaing iyon. Ang mga talatang ito ay naghahayag tungkol sa kahalagahan ng pagpipigil sa lahat ng bagay. Sapagkat ayon kay Solomon, kung ang isang tao ay mabigyan ng pagkakataon na maanyayahan sa isang pagsasalo-salo na nagmula sa isang mataas na nanunungkulan, dapat na maging maingat siya sa kanyang mga kilos at galaw, sapagkat ang kanyang pag-uugali sa harap ng hapagkainan ay maaring magpahamak at magpahiya sa kanya. Nagpapahiwatig lamang ito na napakahalaga na maging mapagpigil tayo sa lahat ng bagay upang hindi tayo malagay sa kahihiyan dahil sa kawalan natin ng pag-iingat. Ngunit hindi lamang pagpipigil sa pagkain ang dapat nating matutuhan sa talatang ito, kundi maging pagpipigil sa pagnanasa ng kayamanan. Sapagkat ayon kay Solomon sa 4 at 5 talata ay ganito po ang kanyang sinabi, huwag magpakapagod sa pagpapayaman, maging matalino ka na ang sarili mapigilan. Kapag napadako roon ang iyong paningin, iyon ay napaparam, sapagkat nagkakapakpak ang kayamanan, lumilipad na gaya ng agila patungong kalangitan. Bagamat ang kayamanan ay hindi pinagbawal ng Diyos, hindi masama ang pagkakaroon ng kayamanan. Ngunit hindi ito nakalulugod na siyang hangarin ng isang tao. Ang karangyaan ay hindi dapat na laging laman ng ating isipan, sapagkat darating ang mga sandali na ito ay magiging pagnanasa at siya ang mag-uudyok na iyong sambahin. Ang pagiging gahaman at ganid sa salapi, ang makabagong Diyos-Diyosan na sinasamba ng marami ngayon. Sa ating panahon, ang salapi ay may malaking bahagi sa pang-araw-araw na buhay ng tao. Ngunit maaring maitanong natin, ano ba ang layunin ng kayamanan? Bakit mayroong kayamanan? Kaibigan, ang kayamanan ay ipinagkaloob ng Diyos upang magkaroon tayo ng magagamit at pangangailangan higit sa lahat sa paglilingkod sa Diyos. Pakinggan po natin ang sinabi ni Apostol Pablo sa 1 Timoteo kabanatang 6 talatang 17 hanggang 19 na ganito po ang kanyang sinabi. Ang mayaman sa sanglibutang ito ay atasan mo na huwag magmataas at huwag umasa sa mga kayamanang hindi tiyak kundi sa Diyos na nagbibigay sa atin para sa ating kasiyahan. Dapat silang gumawa ng mabuti, maging mayaman sa mabubuting gawa, bukas ang palad at handang mamahagi, sa gayoy magtitipon sila para sa kanilang sarili ng isang mabuting saligan para sa hinaharap upang sila ay makapanghawak sa tunay na buhay. Tunay na ang kalooban ng Diyos ay dalisay, sapagkat bawat bahagi ng kanyang layunin ay sa ikabubuti ng bawat mananampalataya, mayaman man o mahirap. Sa ating pagpapatuloy, basahin po natin ang 6 hanggang 8 talata na ganito po ang sinasabi. Tinapay ng kuripot ay huwag mong kainin. Ninasain mo man ang kanyang masarap na pagkain, sapagkat kung ano ang iniisip niya sa loob niya ay gayon siya, kumain at uminom ka, sabi niya sa iyo, ngunit ang puso niya ay hindi sumasayo. Ang subo na iyong kinain ay iyong ilulwa at iyong sasayangin ang matatamis mong salita. Ang kawikaang ito ay isang kapakipakinabang na payo na ating magagamit sa tuwing tayo ay maanyayahan sa mga salo-salo. Ayon kay Solomon, mabuti na pakaingatan natin ang ating mga kilos sa harapan ng mga tao, sapagkat ang tao ay hindi nalulugod sa magaspang na mga pag-uugali. Gayon din naman, maaring ang iyong pagdalo ay hindi inaasahan, sapagkat inanyahan ka lamang ng isang kaibigan. Ito ang dahilan na dapat maging mapagpigil upang hindi ka mapahiya sa mata ng marami. Ang mga kawikang ito ay tulad ng tanglaw na nagbibigay liwanag sa ating daan. Sa pamamagitan nito ay nailalagay natin ang ating sarili sa tamang kalagayan. Sa kabanatang 23 talatang 10 ng kawikaan, ganito po ang sinasabi, "Huwag mong alisin ang lumang batong pananda at huwag mong pasukin ang mga bukid ng ulila sapagkat ang kanilang manunubos ay makapangyarihan. Ang kanilang panig laban sa iyo'y kanyang ipagsasanggalang." Ang bawat mabubuting aral na buhat sa salita ng Diyos ay nararapat na panatilihin at ibahagi sa ating mga mahal sa buhay upang sila ay tumanggap din ng mga pagpapalang dulot ng karunungan ng Diyos. Sa ating panahon, ang karaniwang lumalaganap sa mga katuruan ay mga kapahayagang nagmumula sa kaisipang makasanglibutan. Kaya kung ihahambing natin ang mga nagdaang panahon sa panahon natin ngayon, ay tiyak na magugulat tayo sa malaking pagbabago. Matutunghayan po natin ang malaking pagbabago sa labas at sa loob na kalagayan sa buhay ng tao. Ako'y naniniwala na darating ang panahon na ang bawat mamamayan ng ating lipunan ay magkakaroon ng sapat na pagkakaunawa sa sinasabi ng salita ng Diyos, sapagkat naniniwala ako mula sa kaibuturan ng aking puso na ang kapahayagan lamang ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang salita ang maaring makapagpabago sa buhay ng ating mga kababayan. Ngunit magaganap lamang ito kung ang bawat tahanan sa ating lipunan ay magpapasyang hubugin ang kanilang mga anak ayon sa pamantayan at panuntunan ng ating Panginoon. Marahil ito ang nais ipahiwatig ng ating bayaning si Gat Jose Rizal noong kanyang sinabi, "Ang mga kabataan ang pag-asa ng bayan. Sila ang panibagong lahi na susunod sa atin sa mga darating na panahon. Kaya kung tayo ay magkakaroon ng matuwid at makadiyos na karunungan sa kanilang mga isipan, tiyak na ito ang panuntunan na kanilang ipamumuhay hanggang sa kanilang pagtanda. Sapagkat ayon kay Solomon sa 13 talata ng kabanatang 23, ganito po ang kanyang sinabi, "Huwag mong ipagkait sa bata ang saway. Kung hampasin mo siya ng pamalo, ay tiyak na hindi mamamatay. Kung siya'y hahampasin mo ng pamalo, mula sa siyol ang kanyang kaluluwa ay iyong ililigtas." Ang pamalong tinutukoy ni Solomon sa talatang ito ay hindi nangangahulugan ng pagpaparusa dahil sa galit. Kung ang gagawin nating pagpalo ay sa pagtutuwid na nagmumula sa pusong nagmamahal sa mga anak, pamamalo na walang layuning manakit ng kalooban, kundi nagpapadama ng pagmamalasakit, ito ang sinabi ni Apostol Pablo sa kanyang liham sa mga taga-Efeso, kabanatang 6, talatang 4. Ganito po ang sinabi niya, "At mga ama, huwag ninyong ibunsod sa galit ang inyong mga anak, kundi akayin ninyo sila sa pagsasanay at pangaral ng Panginoon." Kung ang ating mga pamamaraan ng pagtutuwid ay hindi humuhubog ng espiritual, moral at sosyal na buhay ng mga bata, marahil ay dapat nating baguhin ang ating mga pamamaraan, sapagkat ang ating mga anak ay pagpapalang kaloob ng Panginoon na dapat nating pangalagaan at mahalin. Darating ang panahon na tayo ay haharap sa Diyos at ipagsusulit ang ganitong uri ng paglilingkod bilang haligi at ilaw ng tahanan. Ngunit hindi lamang mga magulang ang pinapayuhan ni Haring Solomon na mag-ingat sa mga maling katuruan, gayon din ang mga anak. Pakinggan po natin ang kanyang sinabi sa 9:21. Talata. Makinig ka, anak ko, at ikaw ay magpakatalino, at iyong patnubayan sa daan ang puso mo. Huwag kang makisama sa mga naglalasing, at sila sa karni ay matatakaw kumain. Sapagkat ang lasenggo at ang matakaw ay darating sa kahirapan, at ang pagkaantukin ay magbibihis sa tao ng damit na basahan. Ang talatang ito ay isang babala tungkol sa paglalasing, katakawan at katamaran, mga gawaing hayag na suliranin ng lipunan. Marahil ay iniisip natin na ngayon lamang nagaganap ang paglalasing. Sa simula't sa pool, ang mga ganitong gawain ay mayroon na. Patunay lamang na ang gawa ng kasamaan, bagamat masasabi natin na may pagbabago sa panlabas, ngunit ang layunin ay hindi pa rin kumukupas. Ang kasalanan ay patuloy pa ring salot na nagpapahirap at nagpapasama sa lipunan. Isang uri ng salot at suliranin na mababago lamang sa kapangyarihan ng banal na espiritu sa buhay ng tao. Ang mga bagay na ito ang matibay na dahilan kung bakit napakahalaga ang paghahayag at pagtuturo ng salita ng Diyos. Sapagkat sa maniwala man kayo o hindi, ang kasagutan ay nagmumula lamang sa panuntunan ng Panginoon. Ayon sa 23 na ganito po ang sinabi ni Solomon, "Bumili ka ng katotohanan at huwag mong ipagbili naman. Bumili ka ng karunungan, ng pangaral at kaunawaan." Ang bawat nagnanais sa katuwiran ay hindi nangangailangan ng malaking salapi upang makamtan ang katotohanan. Sapagkat hindi salapi ang hinihingi ng katotohanan mula sa atin, kundi ang ating mga puso. Pakinggan po natin ang sinasabi sa 26. "Anak ko, ang puso mo sa akin ay ibigay, at magmasid ang iyong mga mata sa aking mga daan." Ang tinutukoy ng talatang ito ay tungkol sa pakikitungo ng Diyos sa mga mananampalataya. Gayunman, ito ay may pahayag na nais ipaabot sa bawat taong hindi pa isinusuko ang kanilang buhay sa Panginoon. Ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos. Bagamat ang tao ay lugmok sa kasalanan, gayunmay ang puso ng Diyos ay laging handang magpatawad sa lahat ng sa Kanya ay lalapit. Ang Panginoon ay nananatiling naghihintay na buksan ang ating puso sa Kanyang panawagan. Sa kabilang dako, sinabi ng Panginoong Hesus sa Kanyang mga alagad na ang tunay na diwa ng pag-ibig sa Kanya ay naipapahayag sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanyang kalooban. Pakinggan po natin ang sinasabi sa 14 sa Ebanghelyo sangayon kay Apostol Juan, talatang 15. "Kung ako'y inyong minamahal, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos." Ang tunay na patutuo ng ating pagmamahal sa Panginoong Hesus ay nasusukat lamang sa lalim ng ating pagsunod sa Kanyang mga salita, sapagkat hindi sapat ang pananalita upang maipakita ang pagmamahal ng Panginoon, sapagkat ang dila ay tuso at mapagkunwari. Ang sabi ng Apostol Juan sa kanyang unang sulat, 3:18, "Mga munting anak, huwag kayong umibig sa salita, ni sa dila, kundi sa gawa at katotohanan." Kung tunay na iniibig natin ang Diyos, sundin natin ang kanyang mga utos. Ayon kay Apostol Juan sa 3:23 ng kanyang unang sulat, ganito po ang kanyang sinabi, "At ito ang kanyang utos na manampalataya tayo sa pangalan ng kanyang anak na si Hesukristo, at tayo ay mag-ibigan sa isa't isa ayon sa ibinigay niyang utos sa atin." Ang pananampalataya at pag-ibig ang pangunahing kautusan na hinahangad ng Panginoon na makita sa bawat mananampalataya. Kaya si Pablo ay umaapaw sa pagpapasalamat noong mabalitaan niya ang kalagayan ng mga taga Kolosas na sinasabi sa unang kabanata, talatang 3 at 4. Lagi kaming nagpapasalamat sa Diyos na Ama ng aming Panginoong Hesukristo sa aming pananalangin para sa inyo, sapagkat nabalitaan namin ang inyong pananampalataya kay Kristo Jesus at ang pag-ibig ninyo sa lahat ng mga banal, dahil sa pag-asa na nakalaan para sa inyo sa langit na inyong narinig noong una sa salita ng katotohanan ang ebanghelyo na dumating sa inyo. Kaibigang nakikinig, ang pananampalataya ay nagmumula sa mabuting balita, at ang mabuting balita ay walang iba kundi ang katotohanan ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus para sa ating kaligtasan. Kaibigan, tinanggap mo na ba ang alok na kaligtasan na nagmumula sa Panginoon? Iniabot mo na ba ang iyong puso sa Panginoon? Kaibigan, kung hindi pa, ito na ang iyong pagkakataon, sapagkat ang Biblia ay nagsasabi na ngayon ang parahon ng kaligtasan. Tayo po ay manalangin. Diyos na maibigin at mapagpalang Ama, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo sa oras na ito, sapagkat ikaw ang Diyos naming dakila at makapangyarihan. Salamat, Panginoon Diyos, sa walang hanggang gabay na binibigay mo sa amin. Panginoon Diyos, idinadalangin namin ang aming mga kamanggagawa, mga kabalikat namin sila sa gawain ito. Iyo po silang pagpalain, Panginoong Diyos, upang sa gayon, Ama, ay magkaroon sila ng ganap na gabay na magampanan ang kanilang mga gawain. Kami po'y umaasa at nananalig sa iyo ng lahat ay iyong gagawin. Ang lahat po'y hinihiling namin alang-alang sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.
Nais ng Diyos tayo ay tangan niya. Bakit ba? Kung minsan tayo pang bumibitiw sa kanya, at pag nabigo, kapag nasasaktan, isip mo ay pinabayaan. Ngunit sino bang nagkulang? Sa Diyos ay lumapit lang at magbalik ng lubusan. Kay inam ng nais niya sa ating buhay, ang makapiling siya habang buhay, tayo'y minamahal ng ating may kapal. Alay niya'y kapayapaan, lubos na kapahingahan ng kaluluwa. Magaan kong dalhin, pamatok sa kanya ng galing. Ito'y kay daling pasanin. Huwag na muli, sanang magkamali sa puso. Diyos naway maghari ng palagi. Nang ang nais niya'y mangyari, alay niya'y kapayapaan, lubos na kapahingahan ng kaluluwa.